Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău s-a demonstrat pentru dreptul studenților de a vota acolo unde studiază.
Cunosc persoane care locuiesc la sute de kilometri și le costă, situația financiară nu este atât de favorabilă. În considerație că primim bursa doar 400 de lei, nu se permit să meargă să votez.
Traian Băsescu și soția lui au devenit cetățeni moldoveni, depunând jurământul la ambasada de la București.
Și în Germania, noi temeri legate de activități islamiste extremiste în rândul refugiaților. La început ascultați știrile Europei Libere.
Primul ministru Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Cyril Müller. Oficialul Băncii Mondiale a exprimat disponibilitatea băncii de a susține în continuare Moldova în promovarea reformelor, în special a reformei administrației publice. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova include 10 proiecte active în valoare de peste 365 de milioane de dolari. Din cele peste 270.000 de buletine de vot distribuite la secțiile de votare de peste hotare, doar 67.000 au fost folosite. Ministerul Afacerilor Interne și Integrării Europene de la Chișinău anunță că peste 200.000 de buletine au rămas neutilizate în turul întâi al alegerilor prezidențiale, informează agenția IPN. Ministerul îndeamnă cetățenii moldoveni din afara țării să beneficieze la maximum de oportunitățile create de autorități pentru a-și exercita dreptul la vot. Guvernul Republicii Moldova a relansat negocierile cu Federația Rusă privind semnarea unui acord în domeniul migrației forței de muncă. Ieri și astăzi, o delegație moldoveană a participat la o rundă de consultări la Moscova în acest sens, informează agenția IPN. Potrivit sursei citate, urmează ca înțelegerea între cele două țări să fie ajustată potrivit legilor celor două țări în domeniul migrației. Discuțiile vor continua, se spune în comunicatul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Fostul președinte al României Traian Băsescu și soția sa Maria au depus astăzi jurământul ca cetățeni moldoveni la ambasada Republicii Moldova de la București. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentul britanic va trebui să se pronunțe și el asupra declanșării de către guvern a procedurii de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. A decis astăzi în Alta Curte de Justiție de la Londra. Guvernul condus de doamna Theresa May a anunțat însă că va ataca în apel decizia în Altei Curți. Oficialități afgane au anunțat că cel puțin 30 de civili, inclusiv femei și copii, au fost uciși într-un atac al aviației forțelor internaționale în nordul Afganistanului. NATO a anunțat că atacul a fost menit să apere forțe aliate la Kunduz și că morțile civililor vor fi investigate. Bombardamentele au provocat un protest al locuitorilor orașului. Potrivit corespondentului serviciului afgan al postului nostru de radio, numărul răniților în urma bombardamentului aviatic este de cel puțin 70. Un grup de hacker ucrainiene a anunțat că a spart o nouă căsuță poștală electronică folosită de un consilier apropiat al președintelui Rusiei Vladimir Putin, Vladislav Surkov. Hackerii, care spun cyberhunta, au dat publicității noi e-mail-uri care, dacă se dovedesc a fi autentice, ar sugera că anexarea Crimeei și declanșarea conflictului separatist din estul Ucrainei au fost plănuite minuțios la Kremlin. Într-un mesaj video difuzat pe internet, hackerii spun că operațiunea lor, pe care au numit-o Surkov, este abia la început.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
De câteva zile, Parlamentul și mai ales Comisia Electorală Centrală spun mereu că nu pot schimba de la un tur la altul regulile, astfel că, dacă nu au un document special, studenții vor trebui să meargă la urne și la 13 noiembrie tot în localitatea de domiciliu, nu acolo unde studiază. Respingerea schimbării cerute de Maia Sandu i-a nemulțumit mai ales pe unii din suporteriei tineri care au demonstrat astăzi în capitală. Nicu Gușan.
Tinerii contează! Tinerii contează!
Una dintre tinerele ajunse la protestul de astăzi de la CEC este Ionela Țurcanu, studentă la Colegiul Național de Comerț din Chișinău. Ea spune că drumul până în localitatea de Baștină, Sângelei, ar costa aproximativ 120 de lei, ceea ce ar fi pentru ea un efort financiar peste puteri.
Acesta este primul an în care eu am putut să votez și din cauza incomodităților, adică eu nu am putut să votez și am venit aici ca să manifest supărarea. Și cunosc persoane care locuiesc la sute de kilometri și le costă, situația financiară nu este atât de favorabilă. Când considerați că primim bursa doar de 400 de lei, nu se permit să meargă să voteze.
Deși membrii Comisiei Electorale Centrale au declarat anterior presei că nu vor schimba regulile în timpul jocului, astăzi președinta CEC, Alina Rusu, a declarat că va încerca să găsească o soluție.
Am identificat de fapt unde este problema și neapărat ne vom adresa către rectorii instituțiilor de învățământ vis-a-vis de perfectarea vizei de reședință, pentru că tinerii locuiesc în căminele studențești, dar din păcate nu au vize de reședință.
Soluția însă, dacă va fi aplicată, va mulțumi doar o mică parte din studenți, cei care stau în cămine, dar nu și-au făcut și o viză în locuințele temporare. Mihaela Popescu, reprezentanta Consiliului Național al Organizațiilor Studențești, spune că cei mai mulți dintre studenții veniți din provincii stau cu chirie și nu în căminele studențești.
Noi suntem un pic sceptici, de fapt, la ceea ce a declarat președintele CEC-ului. În primul și în primul rând, ca să-ți faci o viză de reședință provizorie la Chișinău, la instituția de învățământ, durează. Noi avem marea problemă la capitolul căminilor, pentru că nu toate universitățile de la Chișinău dispun de aceste cămine studențești. Respectiv, acești studenți stau în chirie. Respectiv, 60% din studenții din Chișinău, din Republică, care își fac studiile la Chișinău, ar fi nevoit să meargă la locul de domiciliu ca să voteze.
În ceea ce privește studenții cazați în cămine, chiar dacă pentru ei viza de reședință la locul de studii este obligatorie, totuși nu toți o au, spune Igor Mielnic, prorector la Academie de Studii Economice.
Sunt studenți mai responsabili care fac imediat lucrul ăsta, dar sunt studenți care mai puțin responsabili, care de obicei administratorii de cămin merg și le reamintesc că uite, este obligatoriu că locuiți în cămin și ar trebui să faceți viza de reședință. Dar e clar că un alt post de afară, mă știu, omenești dacă vorbim așa, da? Dar asta e, până la urmă, problema așa noastră, că noi avem probleme, că trebuie numai decât să le facem viză de reședință.
Cam toți au viză de reședință care sunt cazați sau există totuși un procent care...
Nu, marea majoritate au.
De exemplu, un student vrea să-și facă această viză de reședință, cam cât timp i-ar lua?
Din punct de vedere pentru academie, asta durează, nu, o zi, nu, maxim două. Deja că durează la oficii, pe așa parte, la fiecare de evidență populației, nu vă pot spune exact. În câteva zile, o zi, două, dau și ei răspunsuri.
Igor Mielnic mai spune că din cei aproximativ 1000 de studenți cazați în căminele Academiei de Studii Economice, 15% ar fi rămas fără viză de reședință. Dar adaugă el, tinerii își pot obține viza la locul de studii în câteva zile. Marea problemă, cum a spus și Mihaela Popescu, rămâne pentru tinerii care stau cu chirie și care, se pare, nu vor putea vota pe 13 noiembrie la locul de studii dacă nu vor merge în localitățile de Baștină să obțină un certificat pentru drept de vot. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră electorală de mâine, difuzată la ora 14, va fi moderată ca de obicei de Valentina Ursu și va cuprinde, printre altele, păreri de alegători din diaspora și un interviu cu sociologul Ion Jigău de la CBS AXA.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
O probă investoilor brăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
A lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Liliana Barbăroșe despre surprizele alegerilor de la 30 octombrie.
Și alegerile din 30 octombrie au dat peste cap rezultatele sondajelor de opinie. Dacă în linii mari casele de sondaje au fost în stare să prezică liderii competiției, care se vor duela într-un tur 2, scorul real al acestora este mult peste ce au arătat datele sociologice. Surprizele au venit din toate părțile și din partea liderului Partidului Socialist Igor Dodon, care era cât pe ce să treacă pragul de 50%, și din partea candidatului unic pro-european Maia Sandu, care a acumulat aproape 40%, dar și din partea unei majorități a electoratului care a ignorat acest scrutin.
Absenteismul în ziua alegerilor este cumva o consecință a apelului la boicotarea votării al Partidului Comuniștilor?
Ar fi absurd să-i facem responsabil de absenteism pe liderii comuniști care au știut să speculeze mai curând un fenomen al indiferentismului și al alienării sociale din ultimii ani. În caz contrar, ar trebui să admitem că însuși liderul democrat Marian Lupu, retras din cursă cu promisiunea de a susține un candidat pro-european prin neparticiparea la vot, a făcut jocul rivalilor săi din partidul lui Vladimir Voronin.
În legătură cu jocul Partidului Democrat în primul tur al alegerilor, apar mai multe întrebări decât răspunsuri, și anume dacă Marian Lupu și Vlad Plahotniuc au fost sinceri atunci când au abandonat campania electorală, declarându-și sprijinul pentru un candidat unic pro-european.
În general, sinceritatea în politică este o categorie rară, oamenii politici fiind tentați sau constrânși în anumite circumstanțe să facă anumite înțelegeri în văzul lumii sau în culise. După consumarea primului tur al alegerilor, este mult mai clar decât până la alegeri că liderii democrați au improvizat pe ultima sută de metri pentru a evita o prăbușire publică în alegeri sau autoforțat, ori au fost forțați de anumiți factori, să improvizeze pentru a-și asigura o șansă câștigătoare oarecum și în cazul în care își retrăgeau candidatul din cursă. Este curios că și Igor Dodon și Maia Sandu au suspectat de la bun început conducerea Partidului Democrat, dar din perspective opuse, de ipocrizie și de un joc dublu.
În ce ar fi constat acest joc dublu?
În neconcordanța între declarațiile publice pro-europene și, după cum se susține, în special din tabăra Maiei Sandu, și indicațiile date în teritoriu de a se da preferință candidatului socialist. Sigur, după aflarea rezultatelor, se poate verifica localitate cu localitate în care sunt la putere primarii Partidului Democrat cum s-a votat în realitate, dar nici aceasta nu este suficient pentru a clarifica situația. Se poate admite totuși că voturile alegătorilor democrați s-au împărțit între cei doi fără a se știe în ce proporție și fără a se cunoaște cât ar fi acumulat în alegeri candidatul democrat. Și încă ceva, dacă înainte de alegeri Partidul Democrat a dat o declarație în care respingea acuzațiile de deviere de la cursul pro-european, la aceleași acuzații de după primul tur n-a urmat deocamdată nicio reacție.
Dar poate că liderii PD nu se grăbesc, ci așteaptă la rândul lor vreo inițiativă, vreo ofertă din partea celor rămași în competiția.
Poate că așteaptă, poate că nu, simțind că pot înclina balanța într-un fel sau altul și preferând, după cum se pare, un joc propriu la două capete, mai ales că și Igor Dodon, nemai vorbind de Maia Sandu, fug de orice înțelegere la vedere cu actualul partid de guvernământ, realizând pe deplin efectele nocive ale unei strângeri publice de mâini cu unii dintre liderii democrați.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Liliana Barbăroșie.
Politigraf electoral. Cei care s-au îndrăgostit de echipa buclucașă de politicieni aliniați la startul campaniei electorale pot găsi în continuare pe pagina noastră de net și pe Facebook galeria completă a primului tur cu Leancă omul de cuvânt, Silvia Radu prințesa gazului sau Tenacele Ghilețchi, supranumit ultimul candidat. Dintre cei retrași, cu voie sau de nevoie, vă surâd din cadre Lupu, primul autor moldovean de selfie, și Ina Popenko, ambasadoarea frumuseții. Politigraf, o rubrică de satiră politică a Europei Libere, la bine și la rău.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a devenit astăzi cetățean moldovean în baza decretului emis de președintele Nicolae Timofti. Despre evenimentul de astăzi de la București relatează Sabina Fati.
Fostul președinte și soția s-au depus astăzi jurământul de credință Republicii Moldova într-o ceremonie solemnă ținută la ambasada acestei țări, în care li s-a acordat cetățenia.
Eu, Băsescu Traian, născut la 4 noiembrie 1951, în orașul Basarab, județul Constanța, România, jur să fiu cetățean devotat Republicii Moldova, să respectă sfințenie Constituția și celelalte legi ale ei, să nu întreprind nicio acțiune care ar prejudicia interesele și integritatea teritorială.
Decretul privind cetățenia fusese semnat încă din luna iunie de președintele Nicolae Timofti, dar Băsescu a preferat să amâne ceremonia pentru campania electorală. Linia roșie a programului Partidul Mișcarea Populară este unirea României cu Republica Moldova, iar fostul președinte este singurul lider din politica mare a țării care militează pentru comasarea celor două țări. Trebuie creat un minister al reunificării, apoi moldovenii ar trebui să treacă la leul românesc. Acesta e planul trasat de Traian Băsescu. Din punctul lui de vedere, Republica Moldova nu se poate salva singură și are nevoie de România pentru a intra în Uniunea Europeană, dar nu ca stat independent, ci ca regiunea unei țări reîntregite. Alminteri, moldovenii vor rămâne o perioadă nedefinită în zona gri în care se află. dar țintele Bucureștiului s-au schimbat încet și discret în ultimii 2 ani de când Klaus Iohannis este șeful statului, iar proiectul unionist al fostului președinte Traian Băsescu nu face decât să-i dea acestuia un pretext de a redeveni în politică și nu în cele din urmă un magnet de strâns voturi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dornic să strângă bani la buget, guvernul a revenit la ideea scumpirii vinietelor pentru mașinile înmatriculate în străinătate. Lansată la începutul anului curent, ea a stârnit proteste numeroase, așa că guvernanții au pus-o la naftalină, dar acum o scot din nou în prim plan, chiar dacă într-o variantă ieftinită. Ala Ceapai.
Inițial, Ministerul Finanțelor propunea o triplare a costului vinietei pentru jumătate de an. Propunerea urma să se regăsească în politica bugetar-fiscală pentru acest an, dar a fost abandonată sub presiunea multiplelor proteste ale automobiliștilor. În decizia guvernamentală curentă, Ministerul Finanțelor a propus o scumpire mai modestă a vinietei de la 50 de euro cât e în prezent la 85 de euro pentru 180 de zile. Modificarea cea mai importantă însă ține de limitarea termenului legal rezervat în matriculării autoturismelor aduse de peste hotare, dar și a celor înregistrate în regiunea transnistreană. Acestea vor putea rămâne neînregistrate doar 180 de zile, așa cum fusese stabilit deja odată, dar anulat printr-o decizie a guvernului leancă. Costul accizei la importul automobilelor depășește de 10 de ori costul vinietei, ceea ce descurajează înregistrarea autoturismelor, mai cu seamă în lipsa unor restricții. De aceea, experții au criticat în termen dur la timpul respectiv decizia guvernului leancă de a anula obligația de înregistrare a autoturismului după 3 luni de circulație în baza vinietei. Acea decizie din 2014 a fost luată sub pretextul racordării legislației naționale la cea europeană, dar executivul a fost bănuit de unii că ar face jocul asiguratorilor, spre care s-ar îndrepta prin asigurarea Cartea Verde banii posesorilor de automobile neasigurate. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a spus că noua hotărâre guvernamentală va asigura o echitate fiscală.
Noi înțelegem că cetățenii au fost aduși la situația să fie cu automobili, fie înregistrate în Transnistria, fie înregistrate în alte țări, au ajuns în virtutea faptului că legea este destul de permisivă la moment. De asta ne-am gândit să creăm condiții facilitare pentru un termen de 2 luni, ca ei să se poate să-și înregistreze mașinile la un acciz redus la nivel de 30%.
Economistul Dumitru Budeanschi de la Centrul Analitic Expert Group spune că guvernul Filip nu face altceva decât să repare o greșeală care a dus timp de 2 ani la dublarea numărului mașinilor neînmatriculate și drept urmare la pierderi de miliarde de lei în buget.
Problema este că noi am creat această problemă populistă cu permiterea circulației autovehiculelor fără a fi înmatriculate în Republica Moldova. O politică populistă creează întotdeauna probleme. Acum cineva încearcă să rezolve această problemă.
Și actualului guvern însă îi se poate reproșa alunecarea spre populism, sugerează Dumitru Budeanschi cu referire la decizia de a facilita temporar înregistrarea autoturismelor prin reducerea cu 30% a costului accizei de import.
Asta este o soluție injustă față de cei care au plătit taxa întreagă. Și asta creează iarăși sentimentul de nedreptate.
Noile măsuri propuse de Ministerul Finanțelor sunt criticate și de Ministerul Transporturilor, care de mai multă vreme propune înlocuirea accizelor cu perceperea unui TVA la importul de autoturisme. Deși nu a avut nimic de obiectat miercuri în timpul ședinței de guvern, Ministrul Transporturilor Iurie Kerenciuc este extrem de nemulțumit.
Această soluție este din moment și nu credem că va rezolva problema în principiu.
De ce s-a mers pe această cale?
Ei spun că nu au mecanismul pentru a percepe TVA-ul la importul de autoturisme. Eu am insist și voi insista în continuare.
Până a intra în vigoare, noile prevederi ar putea suferi totuși modificări în dezbaterile din Parlament, unde urmează să ajungă înainte de a fi adoptate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
grupare de hacker ucrainieni spune că a spart o nouă căsuță poștală electronică folosită de un consilier apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Hackerii care spun ciberhunta au dat publicității noi e-mail-uri care ar sugera că anexarea Crimeei și declanșarea conflictului separatist din estul Ucrainei ar fi fost plănuite minuțios la Kremlin. Alexandru Eftode.
Este pentru a doua oară când hackerii Cyber Junta afirmă că au spart un cont de e-mail folosit de consilierul prezidențial rus Vladislav Zurkov. Într-un mesaj video difuzat pe internet, hackerii spun că operațiunea lor, pe care au numit-o Zurkov Leaks, este abia la început.
Наши активисты взорвали сеть документами из канцелярии помощника президента РФ Владислава Суркова.
Filmulețul de pe YouTube înfățișează un bărbat purtând masca Anonymous, care afirmă că hackerii au pătruns în bazele de date ale Kremlinului și au obținut un volum imens de informații ale funcționarilor administrației prezidențiale. Noul pachet de mesaje dat publicității astăzi a fost luat dintr-o căsuță poștală a oficiului lui Zurkov. E-mail-urile de la adresa administrată de asistentele acestuia, dacă sunt autentice, ilustrează legături politice și financiare strânse între Kremlin și rebelii separatiști din estul Ucrainei. Este dezvăluit, între altele, un complot pentru destabilizarea regiunii Kharkov, după Donetsk și Luhansk, precum și planuri pentru divizarea clasei politice de la Kiev. Săptămâna trecută, Cyber Junta a publicat un prim pachet de mesaje asemănătoare găsite într-o altă căsuță poștală despre care spune că era folosită de același consilier prezidențial rus. Însă Moscova a spus atunci că e-mail-urile sunt false, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a afirmat că Zurkov nici nu folosește poșta electronică. Aflat pe lista oficialilor ruși care au fost sancționați de Occident pentru amestecul Rusiei în estul Ucrainei, Zurkov este un fost om de afaceri cu rădăcini cecene care s-a aflat în anturajul lui Vladimir Putin încă din 1999. Timp de 12 ani a fost prim adjunct al administrației prezidențiale, iar din 2013, după o scurtă aflare în guvern ca viceprim-ministru, este consilier personal al președintelui Putin, fiind considerat responsabil de relația cu Ucraina. Serviciul de securitate al Ucrainei a spus că primele e-mail-uri scurse de hacker săptămâna trecută sunt autentice. Unul din ele includea copii scanate ale pașaportului lui Zurkov, soției și copiilor acestuia. O jurnalistă rusă, Svetlana Babaeva, care încerca să stabilească o întrevedere off the record între redactorii portalului său Gazeta.ru și Zurkov, și-a recunoscut e-mail-urile printre cele scurse. Și Babaeva nu este singura. Analistul Eric Toller, de la organizația de investigații online Bellingcat, a reușit să autentifice unele e-mail-uri, comparând ciorne din căsuța atribuită lui Zurkov cu articole aproape identice apărute ulterior în presa rusă. Autenticitatea noilor mesaje scurse astăzi nu a fost stabilită încă, dar Eric Toller spune că multe aspecte tehnice sugerează că e-mail-urile sunt adevărate.
În Germania, după valul de incidente violente relativ mărunte din vară, unele legate de valul de refugiați, a stârnit acum emoții o veste despre o nouă amenințare, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Într-o primă știre difuzată miercuri seara de poliția berlineză pe Twitter, s-a spus că în cartierul Schöneberg a fost arestat un sirian suspectat de terorism. Fără detalii suplimentare, știrea a fost redifuzată imediat de radio-televiziunea germană. În cursul zilei de joi s-au aflat mai multe amănunte despre identitatea persoanei reținute, cât și despre împrejurările legate de intervenția poliției. În acest context a fost rectificată informația că ar fi vorba despre un sirian care se află în Germania din anul 2015. În realitate, persoana suspectată de a fi membră a milițiilor așa numitului stat islamic este un tunisian în vârstă de 27 de ani. Bărbatul a sosit anul trecut în Germania sub o identitate falsă și a fost înregistrat ca refugiat sirian. Tânărul suspect a fost găzduit într-o locuință care a fost pusă la dispoziție de către un german care activează ca voluntar într-o organizație de ajutorare a refugiaților. Un purtător de cuvânt al Procuraturii Federale din Karlsruhe a confirmat că tânărul a avut legături cu statul islamic și că investigațiile au fost preluate de către parchetul general. Deocamdată, persoana se află în arestul poliției din Berlin. Ministrul Federal de Interne Thomas de Maizière a calificat acțiunea poliției drept o operațiune reușită, confirmând că bărbatul s-a aflat de câtva timp sub filajul Serviciului de Informații Interne. Autoritățile, a spus ministrul, au reușit să împiedice un atac terorist în Germania. Potrivit ziarului Die Welt, nu numai tânărul Ashraf Alte, născut în Tunisia, s-a aflat sub filaj, ci și un cetățean german despre identitatea căruia nu s-a aflat nimic. Într-o relatare difuzată de Focus Online, se precizează că cel reținut ar fi extrem de periculos. Tot Focus susține că primele informații despre persoana arestată ar fi venit din partea unor servicii secrete străine. Publicația citează de asemenea surse ale poliției care susțin că ar fi vorba despre un al doilea caz, Jaber al-Bakr. În urmă cu 3 săptămâni, fusese arestat prezumtivul terorist al-Bakr de către poliția saxonă din Leipzig. Acesta a reușit să se sinucidă în celula sa. S-a vorbit atunci despre un faliment al justiției din landul federal Saxonia, care nu a fost în stare să protejeze viața unei persoane atât de importante pentru aflarea unor informații legate de atentatul planificat asupra aeroportului din Berlin. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, pledoarii electorale în favoarea Maiei Sandu. Tania Radu.
Unele comentarii de la București merg pe ideea că, dincolo de amănunte, Igor Dodon trebuie pur și simplu învins în al doilea tur al prezidențialelor. Chiar dacă majoritatea parlamentară și guvernul rămân în funcție, ca și angajamentele de reforme, ca și nevoia de finanțare externă condiționată, totuși alegerea unui președinte pro-rus înseamnă instabilitate, izolare și presiune pe stoparea acestor reforme, ba chiar forțarea preluării de către socialiștii proruși ai lui Dodon a puterii totale prin alegeri anticipate. De aceea trebuie stopat Igor Dodon, scrie Iulian Chifu în evenimentul zilei. Analistul crede că în campania dintre cele două tururi trebuie subliniate apăsat diferențele de viziune dintre Dodon și Maia Sandu. Acest lucru poate să facă diferența în zguduirea societății și trezirea la realitate a celor ce își doresc reforme și acces egal la oportunități, justiție egală și corectă și combaterea corupției, am citat. Alexandru Damian, care apare pe contributors.ro cu un text preluat după Europuls, nu exclude ca Maia Sandu să primească voturi chiar din direcția lui Vladimir Voronin, care îl consideră trădător pe Dodon. Teoretic, consideră analistul, bazinul electoral al Maiei Sandu este mai mare decât al lui Dodon. Aici putem include imensul bazin electoral al diasporei, care a votat în proporție de 75,6% în favoarea ei, dar și bazinul 18-25 de ani cu o prezență mai mult decât modestă în primul tur. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
În cadrul celei de-a patra ediție a zilelor regiunii de dezvoltare Nord, la Bălți a avut loc o întrunire la care a fost prezentă și o delegație din Republica Letonia. Dat fiind faptul că Raimundo Glodeni are stabilite relații de cooperare cu această țară, oaspeții din Letonia au vizitat câteva primării din raionul nostru, precum și cele mai importante atracții turistice, cum sunt Grota Butești, Suta de Movile, Rezervația Naturală, Pădurea Domnească. Doamna Emilia Viero, primar de Funduri Vechi, a fost gazda unei vizite de studiu la care au participat 30 de primărițe din țară, membrii a rețelei femeilor din cadrul autorităților locale din Moldova. Oaspeții au putut afla practici și noi strategii de consolidare a femeilor din administrația publică locală. În cadrul expoziției Târg Internațională specializată de produse, utilaje, tehnologie agricole și meșteșuguri Farmer 2016 au fost premiați 6 fermieri de raionul Glodeni. De diplome oferite din partea Ministerului Agriculturii, Ungurii s-au învrednicit Ecaterina Fedoraș, Lilia Negritu, Lidia Nastas, Alexandru Melnic, Genadie Lichman și Ina Minciuc. Potrivit datelor oferite de specialiști din cadrul Direcției Agricultură a Consiliului Raional, până la mijlocul săptămânii curente, stecla de zahăr a fost recoltată de pe o suprafață de 879 de hectare, din totalul de 1408 hectare. În acest an, roada medie constituie 29,8 tone per hectar. Detalii citiți în ziarul Câmpia Clădenilor.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.